kun radio sagale americati radion sagale america witata qabaga jmaatat galgala keessa salama walakka jel qabaga sasaditti meter bandi digdemi lama digdemi shani sordomi tokorat washington dc rakadabar saganta afan romo amma jel qaba fago dio da radio of internetin kanden saganta ke nyordo fajirtan daggeffato ta ke nyajalla tamo akkamoltan arri agai arri fulbana shan bara kumala maf kudaja kan odu kan sinkesumme su annamo danditi
babaro tolan sora halake to dor rasanitma odwar kamne kesa man hida kelento name kuma sadi jalitti dame kesatti hakka mot man jalutti nama diddami saditi ibidda guya den gadda qabaten lubbu dabe mata odu kesa hagtok
kaluma dalchi se arra qoppi ballaqamna daggeffato ta kenya qoppi kenya marafu akkan wolin turta zina verra amoru daf gara surat debin
man hila kelento nam kum sadir tida me jadan guyad en gadda gubat ke satte kum otum man harde jadetti nama diddami sadit dume nama sagalet mamada manida fin finne jurmanida egum sugudda qabu wam gubelle amati diide sanitin wanti motum man dubat injert kelento ke satte tiga fatam tot siyasa romo ka kobbo kele garba de jene tafa boddisu bulalati fi nam heddu ke sijira amati wan jere kun ke sijirulle diide sanitin wanti be kam injertu akitiga fatam tot yode fanno wajire motumma federala bo mohammed saider vio etmetti jara man hida sun kesa tida jirulle ajiba sane man hida ga bratti hidu tirani matino de fanno sane amalle o de facu majira odundu batti debin motumma america akatokumane akka tokumma motumota tambasadere america samanta power jettutti nam ethiopia tirir by whom hagda barten trufuni wana kadwana mi addesati ambasadderitu doni yoyu gare nagati farara tokumma motumota imaltu sudan kibba juba tdaqan fitatan indubattan jet gare samanta power tuni harda bulchota afrika le walindubachu finfinne dakan akje ambasadder tanati jequm si ethiopia kesa wan akmale nama hamati qami dugafi gare siyasa tokollen kesin jir dubitan jabese qorachu male amerikana ambasadder samanta ti ak motumma ethiopia nam naga hirir bau eyam kenit gafat ethiopian jiheddu asitti nam heddu tirir bae tanirat nam heddu tubu dabe metemma magali gonder kam kabat inkubat diyo tan rakkin gargara kesi turte ak bulcham magal suni jedutti harda naguman jirta akabbo ishetu malke vio etimetti rakkon diyo tan metemma kesa targan rakko ijollen dargaggo hagito kumtu male wan gosafokan mo siyasa tokkirat hulle fatemedi rakkon diyo tan dalatte ak bulcham magala suni jedutti namashanittu due ja hagatorba mamadai jari tan rifate magala bahillen ak bulcham kana selamona bate timetti magalatti debujir metemma ak bulcham jedutti lafgoch jufti nagan keswal injiratu biyiti somale akkahtu yuri caati faatetin kenya tidufa biyisi amma fi insen serba fatte ak ministeri gejibatu yuri somale ali ahmed jangali vio etmetti motumma nisanetni caati okan mira irra faida omatu nargatu tatulle didesetin faida dabeti fi malmat mali fakka akisin biisin sen owan didesen dubban turbanit tuyur diddam tawti kenya caati faate somale magal moqadisho tif magal akkadufa tuyur sunitti caati toni diddam okan kintal gar diblama faani dufa naga daldal toti tanjala dollar kum dibisadeti argatan sudan kubba sudanin kibba akum taata taate akwarani kum afuri afrika dufetin lafisit naga eguf ejet khale waranto kum mamotum motattu tokum mamotum motattu jarkana Maria Chisete na kutubintu niletat falabai. Warani kuma Afrika gama bigar gara ke saluf kutunene. Warani duranu salafsun kejiru kuma kutani lama dabalameti ni Sudan kibati naga ega. Tokuma motu mota ambasadari Amerika samanta powerfati. Akabulchoti Sudan kibati hanirati eje dan okana mo warani Afrika eje dan Maria Chufi bijisun turani. Gabon keessatti nami filannoo irratti wal dhabee lafti sun akkama jirti. Filannoo tana akka jedhanitti pirezidaant humduru biyyi bulchuu jiru Ali Bongo Tumoe taatullee nami tana irratti hiriir ba'eetiin akka mootummaan kun yookaan ammoo itti gaafatamaan amma filanii jedhan pirezidaantiin kun seer malee mo'ee jedheetiin itti dallanuu jira. Itti aanaan isaa Jean Pingitti illee filannoo tana mo'adhee jedhee labsachaa ture tana irratti wal dhabani nama hedduutti irratti lubbuu dhabe. Tammaan tan caqasuu jirtantu raadoon VOA sagantaa afaan Oromooti. President Obama akka jechisaatti President Ariasha waliin rakkoo Siriyaa irratti dubbii faayidaa qabdu hedduu irratti wal dubbatanii walii galanillee taatullee ammatti jara Siriyaa irratti wal hadhuu jira akkamitti walirra dhaabanii ummatii nagaa argachuu danda'u kaan ammoo ummatii qarqaarsa argachuu danda'a diidessaniitiin ammatti hin dubbanne. Obamaan yooyyuu kora bulchoota guddatanii G20 kaan ammoo biyyooti 20 jedhanitti chaayinaa dhaqetti tana dubbate. Oduu fixachaa deemu jira mata duree oduu lamaan ispoortii tokkisanitti maa kubbaa miilaa keessaa wancaa Afrikaatiif ban dhufu gaabonii qopheessan keessaa biyyoota 16 dabre Itoophiyaan hin dabarre Ugaandaan ammoo waan bar 1978 asitti argatte hin beekne dorgommitan yeroo jalqabaatiif dabarte dorgommitan gaabonitti jiidhuuf keessaa keessumattuu yoo amma jiidhuftu qopheessanii Ameerikaa keessaa ammoo Serena Williams dorgommii teenisii dirreetiin beekamtu taate Grand Slam yookaan ammoo dorgommii taphattoota addunyaa beekamoon irratti dorgoman irratti nama jalqabaaf dorgommii 3 torba mootaate addunyaa keessaa tokkeessoo taate oduu namaaf qabtan.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaggeeffattoota keenya qophiittaa nuti cehuu keenya dura wallee aadaa kan dajanee kaasaa'e kanan isin hafeera ittiin bohara. Dejanee Kaasaa'ee Walleessaa guddaan galatoomsa dhaggeeffattoota keenya amma yeroon galgala keessaa sa'a 2:40 ta'uuf jira. As Washington DC'tti immoo waaree booda sa'a 1:40 dhiyaataa jira. Finfinneetti manneen sirreessaa federaalaa jalatti kan argamu manni sirreessaa Qilinxoo keessatti dhukaasaaf ibiddaa dheengadda ka'een miidhaan lubbuu namaarra ga'e agam akka ta'e namoonni dhukaasaaf ibidda sana keessatti lubbuu dhabaniif madaawan meeqaaf eenyufaa akka ta'an agarraatti akka qulqullaa'ee hin beekamintu dubbatamaa jira. Kanneen manneen sirreessaa sanatti hidhamanii turan hoogganoonni siyaasaa akka Obbo Baqqalee Garbaa, Dajanee Xaafaa, Addisuu Bullaallaa, Yoonaataan Tasfaayee, Gurmeessaa Ayyaanoof kanneen biroon ibiddaaf dhukaasarraa afuu dhabuu isaanii akkasumas immoo yoo jiraatan eessatti akka argaman adda baafachuudhaaf carraaqqiif barbaacha agammaatti godhan akka hin milkaa'in maatiileen isaanii abukaatoon seeraaf hoogganoonni dhaaba mormituu jechuun jaallan isaanii dubbataa jiru. arra gara booda kan ammo waajira dhimma kominikeeshinii mootummaa Itiyoophiyaatti daayirektara waliigalaa damee miidiyaaf quunnamtii ummataa akka ta'an obbo Mahammad Said waa'ee miidhaa mana sirreessa qilintoo sana keessatti dhaqqabee raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsa kennanii jiru. Sanaan jalqabna jaalanneef tujubeetu qindeesse.
Odeeffannoo jiran argachuuf hojiin qorannaa gaggeeffamaa akka ture kan ibsan obbo Mahammad odeeffannoo sirrii ta'e uummataan ga'uun barbaachisaa waan ta'eef turamuusaa ibsan. Balaa kanaan badii ga'eennaa ibsan.
23 taarraamiyoch hiyootaachuu yaalafabbat huneetaa nau yaallau. Kazii gaa batagananya attaqalai qaaxaloo lama qotaatar.
Hidhamtoonni 23 lubbuun isaanii darbuu isaatu beekama. Kana waliin walqabatee ibidda kana to'achuudhaaf ogeessonni ittisa ibiddaa poolisoonniif hawaasni naannoo carraaqqii godhaniin ibiddicha to'annaa jala oolchuun danda'amee jira.
Hidhamtootaaf poolisoota dabalatee walumaa gala namni 9 wal'aansa fayyaa argachuu isaanii hidhamtoonni achi keessa turan mana hidhaa federaalaa kabirootti geeffamuu dubbatan. Manni hidhaa Qilinxoo kutaa manca'ee sirratee deebi'ee ijaarame ka deebifamuuf jiranis ta'uu dubbatan. Kanaafis maatiin hidhamtootaa obsaan akka eegan hubachiifnaa jedhu eessatti geessamansa jedhuuf.
Wada federaal maarramiyaa beetoochi nau yetazawawarut baqaxxaayi attaqalai qaaxaloon batamalakkata mirmaraa iddarragaal yamaaxxaraat siraawochim.
Gara manneen hidhaa federaalaatti geessaman walumaa galaan gubannaa kana kan ilaaleen qorannaaf hojii qulqulleessuutu itti fufinsaan garfageenyaan geggeessamaa jira. Yeroo yerootti kan beeksisnu ta'a. Kanaan odeeffannoon argamuu danda'a.
Ittiin ka'umsi ibidda kanaa hidhamtoonni sochii diddaa uuman waliin hidhata qabaa jedhaniiru. Kanneen du'an 23 keessaa hoogganoonni siyaasaa kan mormituu beekamoon jiru gaaffii jedhuuf hidhamtoota ta'uu isaanii fi 23 ta'uu malee addaan baasee odeeffannoo hin qabu jedhaniiru. Garuu akka mormitoonni jedhan miliqanii ba'u jedhamee ajjeefaman inni jedhu. Mootummaanis ta'e humnootiin nageenyaa lammiiwwan isaanii fi itti gaafatamatu irra jira. Olaantummaa seeraa jalatti socho'u waan ta'eef gochi akkasii gonkumaa kan yaadamu miti jedhaniiru. Maatiin hidhamtootaa odeeffannoo argachuu hin dandeenye mootummaan nu tasgabbeessu gargaaruuf deeggaruuf itti gaafatamummaan irra ture jedhu. Kanarratti immoo mana hidhaa fi hospitaalota adda addaa irra jooranii eessa buutee firoottan isaanii dhabuu isaanii dubbatuu isa jedhuuf guyyaa balaan kun dhaqqabe odeeffannoo ittiin ga'uuf carraaqqiin akka ture dubbatanii odeeffannoo argame gurraan geenyeerra jedhan hunduu hidhamtootarra balaan akka hin geenye gochuutti waan fulleeffateef akkasumas muddama tureen ta'us dubbatan. Har'a garuu kunoo ibsaa jirra itti fufiinsaan obsaan nuwaa eegan humnootiin nageenyaa fi mootummaa wajjin akka hojjetan hubachiifnaa jedhu obbo Mahammad. Ammaan duras manneen hidhaa Amboof Gondar keessatti balaan ibiddaa dhaqqabee jira. Nageenya hidhamtootaaf mootummaan eegumsa kennaa hin jiru qeeqi jedhu jiraasa jedhuuf qorannaa gadi fageenyaan gaggeeffamaa jirutu jira waan ta'eef gaafa xumurame kanarratti ibsa laannaa jedhan. Eenyummaa namoota du'aniis qorannaa gaggeeffamaa jiruurraa ka'uudhaan odeeffannoon isaa dabalataa kan laatamuuf jiru ta'uu ibsanii yaada isaanii xumuraniiru. Gama kaaniin sanbata darbe ganam mooraa mana hidhaa Qilinxoo keessatti dhukaasee dhaga'amee ture booda aarrii guddaan samii irraa arguu isaanii kan ibsan maatiiwwan hidhamtootaa konkolaataan ambulaansii mooraa sana seenaa fi ba'aa akka turan yeroo ba'anittis gara hospitaala Xurunesh Beejing jedhamuu fi kanneen birootti deemaa turan jedhu. Ambulaansiin fannoo diimaa akkasumas kan hospitaalota adda addaas keessa akka turan dubbataniiru. Konkolaataa ittisa balaa abiddaa bishaan waraabbatee deddeebi'aa akka tureef mooraa Qilinxoo keessa seenaaf ba'aa akka ture dubbatanii jiran. Humnootiin nageenyaa hin seentan jechuudhaan waan nu ittisaniif itti dhiyaannee waan uumame arguu hin dandeenye jedhu. Sanbata darbe balaan kun dhaqqabuusaa kan barre ganama sa'aatii 3:10 irratti ture ka jedhan immoo itti gaafatamaa quunnamtii uummataa kan abbaa aangoo to'annaa balaa ibiddaa fi balaa tasaa obbo Nigaatuu Maammooti. Kanaaf san dura balaa dhaqqabe hin beeknu jedhan. Ibiddi sun babal'atee waan tureef iddoo adda addaarraa waamichi dhiyaate konkolaataan ittisa balaa itti hirmaate 9 ture jedhaniiru. Ibiddi kun guddaa waan tureef guutummaatti to'annaa jala kan oole waaree booda 10:20 irratti ture. ogeessonni waajjira keenyaa sadii aaraan ukkaamamanii dhukkubsataniiru jedhan. Qabeenyaa fi lubbuu namaa irratti balaa dhaqqabee poolisiin qorataa jira, nu garuu odeeffannoo hin qabnu jedhu. Gama kaaniin maatiiwwan hidhamtoota sanbata darbee kaasee eessa buutee namoota isaanii barbaacha carraaqqii ka godhan ta'us hanga har'aa du'aa fi jireenya isaanii akkasumas eessa buutee isaanii hin beennu jedhu. Gaafa balaan sun dhaqqabe intalli obbo Dajanee Xaafaa kan ija isheen argite dilbata kaleessaa tuujubee fibsitee turte.
Qaalisaa baay'ee waaqa keessa deemaa ture. Baay'ee naanee nunis nu dabarsaa maatiin keenyachi keessa jiru jennaan maal gochuuf deemtu? Wanna barbaachisaa ta'e isaanumtu abidda dhaamsuudhaaf deemaa jiru. Sinoo maangootanii asii deemaa nuun jedhanii nu ifatan.
Kun sa'aatii meeqa irratti?
Sa'aatii sadii irratti.
Ganama? Sanbooda hoo maaltu ta'e?
Sanbooda jarumaa achi turanii duraanii gaafachuudhaaf achi dhaabbatanii hiriira irra kan turanii gaafanne ibiddaan dura dhukaasni akka jiruu fi nuni lafarra ciisaa nuun jedhanii gara mana hidhaatti dhukaasa bananii poolisoonni. Achii booda ibidda kaasanii achi warri ibidda dhaamsanii dhufanii. Salumatti garuu ibiddi sun dhaamuu dandeenye.
Hamma sa'aatii meeqaatti boba'e ibiddi sun?
Amma sa'aatii shanitti achi turre aarrisaa hin dhaamne ibiddisaas hin dhaamne. Amma sa'aatii jaa afaatti achuma turre.
Ibiddi sun inuma boba'a jaan argitu?
Inuma boba'a hin dhaamne.
Ergasii booddee isin attamittiin ofirra deebitan moo maal hubattanii galtan?
Ergasii booddee nun amma sa'aatii 11:00 achuma dhaabannee turre. Wanni jijjiirama tokko hin jiru infoormeeshinii tokko illee nuuf hin kennine. Akkasii dhaamaatiin keessaan achi ba'aniiru. As jiru gara kanatti deemaniiru jedhanii nuti hin himne. Galaatii boorii ganamaan kootaatii sa'aatii uma dura gaafatanii dhufanii gaafachuu dandeessu nuun jedhan. Nun immoo hin amanne jechuun yeroo mara oduu sobaan ijaanitti himaa turaniif siin soobu maatiin keenyaaf nama keessa jiru fixaniiru ta'a jenneetu dhaabanne ammuma sa'aatii 11:00 wanna ta'u ilaalaa turre achi booda bokkaan roobee mara keenyatti
galee jechuudha. Ibiddi sun dhaameeraa innaas hin galtan?
Eenyu
wajjin dhaxxayate? Eeyyufaa taatanii dhaxxan isin?
Harmee koofaanaa intalli obbo Baqqalas boontuunis jirti. Nama maatii adda addaati achuma jira. Nama baay'ee turre. Obboleettiin Addisuu Bullaallaafaa achuma jiru. Kiiloomeetirii 5 dhaabanneetu wanna ta'u ilaaluyyuu hin dandeenye. Ariyaa turan. Amma sa'aatii 11:00 illee tasgabboofnee bakka tokko teenye infoormeeshinii sassaabuu hin dandeenye.
Har'aa hoo maaltu jira?
Har'aa kunoo galgala ciisuu hin dandeenye kanaaf bariidhaan baanee deemne. Naa qilindoo geenyi sa'aatii 1:00 walakkaa akkasidha. Sirumaatti nuti siqsanii poolisoota adda addaarra akka odeeffannoo dhageenyatti immoo guyyaa 3 booda infoormeeshinii isaanii dhaga'uu dandeessu. Amma homtuu hin jiru as keessa homtuu hin jiru deemaa nurraa nuun jedhanii nu ari'an. Booda Qaallittii jiru kan jedhu odeeffannoo dhageenye Qaallittii deemne. Qaallittii irraa immoo warri Qilinxoo as dhufuu hin danda'anii nuun jedhani. Dhugaa dubbatu ta'ee soobatu dubbatu ta'ee hin beennu as hin jiran jedhani. Hidhattoota kanaan dura beeknu gallee gaafanne as keessa hin gashine nuun jedhani hidhattoonni jechuudha.
Harmeen keefa amma eessa jiru?
Shawaa roobee geessanii jedhanii poolisoonni tokko tokko. Kana mirkaneessuuf harmeen koo fi intalli obbo Baqqalaa boontuun achi deemanii achi immoo neetworkiin hin jiru sarara sana neetworkiin hin jiru bilbilli isaanii nuudee jira. Isaaniin eegaa jirraga abdiidhuma.
Haati ishee adde Assallafach Mulaatu intala obbo Baqqalaa Garbaa durbee boontuu Baqqalaa waliin ta'uudhaan Zuwaayii utuu deebi'anii argadheen jira. Sararri telefoonaa rakkisaa ta'us hanga tokko haala isaa naaf ibsanii jiran.
Zuwaayitii galaa jirra jedha. Qilinxoos deemneerra hin jiran nuun jedhani. Bakka Qaallittiis gaafanneerra ganama haatiin dhufnee Zuwaayitii Shawaaroobit gaafadhaa nuun jedhani. Amma Shawaaroobit deemne gara makiinaan 26 achi galeera. Garuu Qilinxoo marramee beti warra eegan turanii poolisoonnis achi jiru. Isaantu geessee natti fakkaata.
Makiinaan deemu suni namoota fuudhee iddoo sana dhaqee?
Warruma hidhamtoota makiinaa 26 fuudhee deeme nu bira darbanii bareennaa deemnu. Warra achi mana sirreessaa eeganii nun waa'ee isaanii hin beeknu waa'ee duraa malee waa'ee sanyaa warra duraa warra irratti faradame malee hin beeknu nuun jedhani.
Kanaaf utuun argin deebi'aa jirtu amma?
Bakka amma kanaaf deebi'aa jirra waan beeknu tokko iyyuu hin jiru.
Zuwaayiin jiru jechuu odeeffannoo dhageessaniitii kan dhaxxan?
isaan kun qilinxoo sirreessaa halaatitu ba'ee hin jiranii ati deemaa du'aati shaaroobititti ergineen hin jedhani.
Lubbuun jiraachuu isaanii immoo sanitti maniiru jiru jettanii gaafataniitu miidhaan.
Addaan baasanii nutti himne achi geessamanii jedhani bakka. Kan miidhameessi nutti maayinaan nutti himuu hin dandeenye otoo nutti maniiru ta'ee maaliif dhamaana.
Intalli Obbo Baqqalee Garbaa Boontuun haga ammaatti waan dhageenya hin qabnu jechuudhaan har'a natti himteetti.
Erga gaafa balaan dhalateeti maatiin bakka isaan jiranii baruuf yaalii adda addaa gochaa turre. Hospitaalota hundumaa lafa hidhamtoonni miidhaman jiraachuu danda'u inni yaanne hundumaa deemneerra. Mana hidhaa warri lubbuun hafan immoo geeffamaniiru lafa jedhame hundumaa dhanneerra. Garuu argachuu hin dandeenya gayyoona. Qaamni as ba'ees bakka kana jiru nuun jedhees hin jiru.
Gara mooraa qilinxoo gara mana hidhaa warra ka'an hidhattaniittu?
Kaleessa ganama maakalaawii deemnee achi hidhamnee qaallittii dhufnee qaallittiiti zoonii sadeenuu jiran gaafannee hidhamtoota duraan achi jiran kan beeknu gaafannee isaanis akka hin arginee fi akka namni kamiyyuu hin dhufnee nutti himanii sana booda qilinxootti deebinee qilinxootti ammoo ol nama hin dabarsanii hospitaala Beejing biratti nama deebisu isa booda iyyuu rakki nama eeqaan erga nu dabarsanii booddee ammoo mana hidhaa bakka bu'ee namichi tokko gadi ba'ee mana hidhaa Zuwaayii fi Shawaroobiititti geeffamaniiru kanaaf achi deemaati gaafadhaan hin jedhe. Kanaaf anaafaati warra dajanee Zuwaayii hin deemne maatii lamaanuu keessaati immoo nama Shawaroobiititti ergine warri Shawaroobitis akka hin jirre itti himamee naan dhufanii ofii keenyaaf immoo Zuwaayiitti konkolaataan 26 geeffamuu dhageenye. Yeroo nuyi Zuwaayiin deemaa turre konkolaataan hidhamtoota geessee deebi'u argineerra.
Konkolaataa akkamiiti?
Konkolaataa uummata deddeebisuudha magaalaa keessa.
Atoobisii jechuudha?
Atoobisii kan paabiliik sarvisii hojjettoota mootummaa kan ittiin deddeebisaniidha.
Tokkoonsaa nama hammamiifaa baata?
Nama 60 qabata. Nuyi yeroo darbinu baay'ee argine.
Achi Zuwaayii immoo rodhattan tokkoyyuu hin argine?
Nama tokkoyyuu hin argine warra murtii argatantu dhufa Zuwaayinii warri murtii hin arganne asiin dhufanii kanaaf hidhamaan tokkoyyuu hin dhufne nuun jedhan.
Garuu atoobisoonni sun yeroo ol deebi'an gara Finfinneetti argitaniitu?
Nuyi argineerra yeroo ofii keenyaaf ganama deemaa jirru konkolaataa sana keessayyuu uffata waraanaa kan uffatan namootni keessa jiru yeroo inni ol deebi'uyyuu.
Har'a immoo maalitti ooltan?
Har'as kunoo akkuma kana amma jarri maatii hidhamtootaa doorsituutti deebi'anii numaayyuu fakkeenyaaf har'a harmee Yoonaataan Tasfaayee nu biraa harkisanii gaafa ol gashuuf jedhanii gaafa isaan bo'anii maal jedhanii mucaa koo lafanni jiru hin beeku gaafa isaan jedhanii shihiina jedhanii ol gashanii isaan jaartii nama guddoodha erga uummanni iyyeetii immoo deebisanii gadi baasan. Doorsis amma maatiirra kan ga'aa jiru hin gaafatinaadha. Nuyi immoo namni keenya walakkaan qaama keenyaa utuu lafanni jiru hin beekin haa gubatu haa fayyuu haa du'u otoo hin beekin callisnee taa'uu hin dandeenyu. Garuu isaan maaliif barbaadan iyyuu sadarkaa jedhu irra jiru amma.
Gama mootummaan immoo deebiin kenname tokko iyyuu hin jiru?
Deebiin kenname tokko hin jiru. Jalqabuma mootummaa itti gaafatamummaan itti dhaga'amu miti waa'ee hidhamtoota kanaa. Gaafachuun keenya iyyuu akka yakkaatti ilaalamaa jira gadi ba'ee nutti himuu mitiiti. Yaaddoon koo lafa abbaan koo jiru wallaaluu kooti. Maaliif nama fayyaa manaa fuudhee toror keessaa dheedhee himachuunsaa utuu hin xiqqaatin amma immoo ibiddatu mana hidhaa qabate jedhani. Garuu yoo du'aniiru ta'ee reeffi isaanii bakka akkasii jiranuu hin jenne. Yoo gubatanii immoo mana yaala ciisaa jiru ta'e bakka akkasii jiru nuun hin jenne. Mana hidhaa bakka biraatti geeffamaniiru yoo ta'e immoo mana hidhaa biraatti geessineerra nuun hin jenne callisanii nu ilaalaa jiru. Kanaaf lubbuun abbaa kootii jiraaf hin jiru isaayyuu shakkiin qaban. Nama tokkos haa ta'u namni kumi tokkos haa ta'u mootummaan maaliif gadi ba'ee nutti hin himu? Namni keessan bakka akkasii jira maaliif nuun hin jedhuudha gaaffiin keenya.
Amma mana hidhaa qilinxoo keessa namni jira?
Namni hin jiru nuun jedhu. Garuu immoo nuun dabarsani. Xirunash Beejing hospitaalii biratti nu deebisu. Amma yoonaa waraanatu eegaa jira.
Hospitaalota amma kana irra deemtanii gaafa ilaaltanii namoota kan biraa balaa kanaan madaa'an akkas arguuf carraa argattaniitu kan biraa?
Carraa homaayyuu hin arganne. Sababni isaa immoo ol nama hin dabarsan. Mooraa keessayyuu deemuun hin danda'amu hospitaalota kana keessatti. Alatti nama ittisu. Furmaatan argattan waan ta'eef hin dhamayinaanuu hin jedhu.
Itti aanaa dura taa'an paartii Kongiresa Federaala Oromoo kataan obbo Mulaatuu Gammachuu yaada kennaniin.
Ergasii waan nageenya yoo hin qabnu sodaa guddaa qabna. Hamma ammaatti nama rukutamanii, nama du'anii, nama madaa'an gargar baafnee baluus hin dandeenye.
Isin akka paartiitti hordofuu hin dandeenye?
Hin dandeenye. Eessa akka jiru namni namatti bu'u hin jiru. Kun rakkina guddaadha. Hidhatootatu bakkeetti nama ittisa malee namni namatti himuu danda'u hin jiru. Kana amma nu dhiphisaa jiru. Jiruuf hin jiraanni isaanii namni keessa baasee namatti himuu hin jiru.
Amma har'aatti mootummaan kan inni waa'ee balaa sanaa beeksise maal kan jedhudha?
Yeroo jalqabaa fi sanbata duraa galgala kan inni jedhe nama tokko lubbuun darbeera namni jaammoo madaaniiru kan jedhudha. Kanaa ala waan gara biraa waan fide hin jiru. Nummoo maal jennaa mootummaan itti gaafatama guddaa qaba. Karaa bulchiisa nagaatiin bulchiisa ba'eessaan jedhanii kan isaan nutti himaa turanii wanta akkasii kana duukaa bu'anii saba kanaaf ibsuun hin barbaachisa ture. Garuu isaan kana hin goone. Baay'ee gaddina gadda guddaa qabna.
Akka seeraa feera biyya sanaa irratti uummanni odeeffannoo barbaachisu argachuuf mirga qabaa jedha inni kunsa kana cabsuun ta'u.
Seera mootummaa keessatti kun ooradii caafameera jira. Garuu hojiirran oolle mootummaan saba isaatiif itti gaafatamaa qaba. Sirriitti duukaa bu'ee saba kanaaf ibsuu hin barbaachisa ture. Garuu isaan kana hin goone. Abbaa irraa baramu hin dhabame. Kana gochuun hin danda'amu.
Wanti akkasii biyya sana keessatti baratamaadha moo?
Balaan akkasii kana bichaatti miti kan inni ka'e ammoo irratti ka'eera. Lubbuu baay'eetu bade. Akkasumas immoo Gondar irratti Dabra Taabor irrattis ka'eera. Yeroo yerootti kan ka'eera. Sodaan keenya ammayyuu rakkoosi guddaan nama keenya wanta ta'e balaan kun hin hubaa jennee sodaa guddaa waan qabnuuf amma iddoo isaanii baruu barbaadaa turre. Garuu argachuu hin dandeenye. Maatiinis baay'ee rakkataa jira. Mootummaan yoo du'an lubbuun darbeera yoo ta'e reeffa kennuufi. Warra madaa'anii mana yaalaa isaan jiran hundumaa itti himanii. Warra kaan immoo iddoo isaanii manii dhagaa gaafadhaa jechuun hin danda'ama ture. Garuu kun hin godhamne amma ammaatti. Kun egaa bulchiisa gaarii akka hin jirre argisiisa.
Mooraa Qilxoo sana keessa namoonni hidhamanii jiran Oromiyaa iddoo adda addaaf kanneen iddoo birootii kan walitti qabaman ta'uu yeroo mana murtiitti dhiyaatan beekamaa ture. Baadiyyaa biyyaarraa aanaalee adda addaa Konyaarraa bilbilanii isiniin kan gaafatan jiru.
Hunduma isaanii nu gaafata utuu isa hin ta'inii saba Oromoo hundumtuu bilbilanii nu gaafatu. Maalirra gahameera jiru moo du'aniiru moo balaan isaanirra ga'e kuni attamii jedhanii nu gaafatu. Kana amma nu dhiphisaa jiru maatiin jalaan hidhaminis kan hidhames hundumtuu gara keenyatti quba qabee nu gaafata. Hundumti isaa akkuma sanatti dhoofame iddoo sana dannee gaafachuudhaaf immoo iddoo mana sirreessaa sana akaakiidha qabee hamma achitti hamma qilintootti kiiloomeetirii lama ta'a. Akaakii irratti dhufanii kan hidhatoonni dhufanii achi dhaabbatanii kan nama dhoowwanii ibsa kanaa kennuu nan danda'a namni jedhu hin jiru.
Akka hoogganaa paartii keessaa tokko taatanitti mootummaatti maal iyyachuu barbaadu?
Konstitushinaal loowudha kuni. Kanaatii fi namni tokko gaafatamuun maatiidhaan gaafatamuun abukaattoodhaan gaafatamuun warra amantiitiin duukaa bu'anii gaafatamuun hiriyyaadhaan gaafatamuun kuni seera keessa kan jirudha. Seerri kuni hin cabeem. Ammas kan nuyi jennu ammaaf ammatti. Utuu yeroo hin fudhatin jarri kun iddoo isaan jiran iddoo itti ergan iddoo itti jara kana ramadan hunduma isaa ibsuun hin barbaachisaa innaa akka nuyi ibsan nuyi kan nuyi amma iyyuu gaafataa jiru.
Gama kaaniin itti aanaa pirezidaantii mayyaa obbo Mulugeeta Abbebe akkaataa itti mootummaan dhimma gubachuu mana hidhaa Qilinxoo kanatti qabee jiruu fi odeeffannoo kennuuf yeroo itti fudhate balaaleffataniiru. Hoogganootaa fi miseensota paartii isaanii hedduun achi keessa akka turan dubbatanii.
Mootummaan akka rakkinni kun uumametti eeyyeen ta'eera miidhaan aganaatu ga'e yookaan immoo miidhaan ga'e hin jiru jedhee maatii yoo xiqqaate haadhaaf haadha manaa hidhamtootaa agarsiisuu qaba ture.
Firoottani hidhamtoota kutaa biyyaarraa yaa'anii dhufanii rakkataa jiru kun dogoggora guddaa mootummaan hojjetedha jedhu namoota hanga tokkotti agarsiisuu qabu. Nama balaa kanaan miidhame yookaan du'e yoo jiraate ifatti waan ta'ee ibsuun barbaachisaa akka ta'e hubachiisan kanneen kutaalee biyyaa adda addaa irraa gara Finfinneetti dhufaa jiraniif dhufan odeeffannoo dhabuun rakkataa akka jiran ta'uu dubbatu mootummaan garuu irraa jala beeksifnaa jechaa jira.
Dhaggeeffattoota keenyaa sagantaa keenya kanarraa kanumaan xumurraa qophii boruutti walitti deebina nagaatti bula amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.